Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. İranyň daşary işler ministri beýleki döwletlere öz ýurdunyň durnuksyzlygyny öjükdirmezlik barada duýdurdy. Muhammed Javad Zarif İranyň çäginde soňky 2 hepde dowam edýän hökümete garşy protestler bilen baglanşykly İran hökümetiniň resmi pozisiýasyny ma'lum edip, protestleriň daşary ýurtlaryň şol sanda Birleşen Ştatlaryň, Israýlyň we Saud Arabistanynyň aň togullukları tarapyndan öjükdirilendigini belledi. 8-nji ýanwarda Tehranda geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda Zarif hiç bir ýurt şutunda durnuksuzluk döretmek arkalı öz teritoriyasında hopsuz gurşağı döredip bilmez diydi. İranın resmi irni havar agentliği Zarifa salgılanıp, şeyle tağallaların dine oňoysuz neticelerinin bolcaktığını aytdı. Birleşen Ştatlar 22 adamın ölümüne ve başı da 1700'den gowrağının tusa edilmeğine getiren proteslerin arkasında Washington'un bardığı hakkında İranın ayıplamalarını reddetti. 7. yanvarda Birleşen Ştatların merkezi Antogulluğunun yanına CIA'in yol Çıtı Mike Pompeo öz gullunun protestlerde hiç ile rolunun yoktuğunu aytdı. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump protestçilere gov baha verip Washington'un olara gerekli pursatta goldoğu berecektiğini belledi. 3. yanvarda Trump Twitter sahipasında yadan tweetinde özünün İran halkına sarpa koyandığını, sebebi olar korrumpirlenen hükümetten dinmanın aladasını ediyandığını aytdı. Şeyle de ol, siz vakti gelende Birleşen Ştatların eksilmez goldoğunu görürsünüz dedi. 7-nji ýanwarda Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmar Gabriel Ýewropa bileleşiginiň Iranda 28-nji dekabrdan bäri dowam edýän hökümete garşy protestler barada gepleşikleri geçirmäge Zarifi çağırjakdygyny aýtdy. Gabriel Berlinde ZDF telekanalyna beren maglumatynda eger mümkin bolsa öňümizdäki hepde Iranyň daşary işler ministrini çağırmak barada Ýewropa bileleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy Federica Mogherini bilen ýalaşdyk diýdi. Biz demonstrasiýa etmek adatlygyny we muny döwletiň goldamalydygyny ören çaltlyk bilen tasdiqladyk diýip Gabriel belledi. Gabrieliň bu çykyşy Iranyň rewolýusiýa sakçylary daşardan gurnalandygyny öňe sürýän hökümete garşy protestleriň ýeňilişi sezewar bolandygyny ma'lum etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Rewolýusiýa sakçylarynyň 7-nji ýanwarda ýaýradan beýanatynda Iranyň rewolýusion adamlary şeýledi 10 müňlerçe basyç güýçleri, politsiýa we aňtow ministrligi, Birleşen Ştatlar, Britaniýa, İsrail, Saud Arabistany söwüşçiler we monarhçylar tarapyndan döredilen tolgunçylyklaryň zynjyryny üzmegi başardy diýilýär. Emma Azatlyk radiosynyň İran gullugyny ýurdun adynyň 9 şäherinde, şol sanda Tehranda hem protestleriň dowam edýändigi barada maglumatlar gowuşdy. Şeýlede 6-njy ýanwarda Takistanda, Arakda, Masjid Süleymanyna, Maşatda, Kazvinde, Raşt'ta, Lahijan'da ve Ayatullah Ruhullah Homeyni'nin doğduk şehri Homeyni'de hem yerli dolandırışa karşı demonstrasyaların geçirilendiği barada maglumatlar var. Bu aralıkta İran'da yaşayan 16 tane tanimal reformistten ıvarı topar, protestlerin daşarı yurtlar tarafından kuramalaştırılandığı barada hükümetin ayıplamalarını reddedip yürüte beyanat yayrattı.